direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee The Voice of America. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo weliba FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka voasomali.com.
wanaagsan waa 24-ka bisha February sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jira idinku daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
qodobada aanu dhegaystayaal idinku hayna idaacadda waxaa ka mid a dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca oo mar kale ka soo cusboonaaday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud.
Ilaa haddaas aan kula soconaa aan kula socdo meel duleedka magaalada ayaa dagaal socdaa. Wax khasaare hore waa jiraa, naf iyo maalba waa uu jiraa, dhimasho iyo dhaawacna waa u dhacay. Wax aan ku siin karo oo caddadana lama arko ma garad.
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan Somaliland oo sheegtay inay sii wadayso wadahadallada ay la leedahay dowladda Soomaaliya inkastoo mid ka mid a xisbiyada mucaaradku uu soo jeediyey in wadahadallada la hakiyo.
qodobada kale aan idin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid a Soomaalida gobolka Minnesota oo cambaaraysay hanjabaad dhowaan ka soo baxday ururka Al-Shabaab,
xubinta dooda gaaban barnaamijka umuraha Maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
mintidiinta ururka ISIS ayaa ugu yaraan 9 qof ka afduubtay tuulooyin ku yaala waqooyi bari ee dalka Syria oo ay degaan dadka masiixiyiinta, sida ay sheegeen warar laga helayo dadka u dooda xuquuqda dalka Syria. ururka saldhigiisu yahay dalka Britain ee la socodka xuquuqda aadanaha oo had iyo jeer u kuurgala qalalaasaha waddankaasi ayaa sheegay in maleeshiyada ISIS ay afduubeen dadkaasi kadib markii ay qabsadeen deegaanada lagu magacaabo Tal Shamiran iyo tuulooyin kale oo ku yaala gobolka Xasaake, gaar ahaan dooxada webiga Dajla. afduubka ayaa ka dambeeyey kadib markii degaamadaas ay Isniintii shalay iskaga hor yimaadeen maleeshiyada kurdiyiinta iyo kuwa ISIS. kurdiyiinta ayaa weerar qaaday meel u dhow xadka dalka Ciraaq axaddii dorraad, iyagoo taageero dhinaca cirka ka helaya dowladda Maraykanka. militariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymaha axaddii ka dhacay gobolka Xasaake lala beegsaday unugyada gaarka ee ISIS, baabuur iyo weliba godadka dhulka hoosteeda.
jabhada gooni goosadka ee ka dagaalanta bariga dalka Ukraine ayaa maanta sheegtay in gaadiidka dagaalka iyo hubka culus ay kala bixi doonto jiidaha hore ee dagaalka, sida uu faraya heshiiskii labada dhinac ay ku gaareen magaalada Minsk ee caasimada dalka Belarus. abaanduulaha jabhadaasi Edward Bazur ayaa sheegay in markii ay saacadda dalka Ukraine ku beegnayd 9:00 aroornimo ay bilaabeen in gaadiidka dagaalka iyo hubka culus ay halkaasi kala baxaan, walow aysan jirin cid madax bannaan oo arrintaasi xaqiijisay. militariga dalka Ukraine ayaan ka jawaabinta labadaasi kuna adkaysanaya inay jiidaha hore dagaalka sii joogi doonaan ilaa iyo intuu ka dhammaanayo dagaalku. xukuumadda Kiev ayaa sheegtay inay weli dagaalyahanada jabhada gooni goosadka ee Ruushka taageera ay weerara ka wadaan meelo u dhow magaalada dekedda ee Manapul iyo magaalada kale la yidhaahdo Dibla Safa.
qarax ka dhacay saldhig basaska laga raaco ku yaala magaalada dhinaca waqooyi ku taala dalka Nigeria ee Botiskum ayay ku dhinteen 17 qof, waana weerarkii labaad ee ka dhaca deegaankaasi toddobaad gudihiis. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in 19 qof lagu dhaawacay weerarkan talaadadii maanta dhacay oo baskaasina burburiyey. mas-uuliyiintu waxay sheegeen inaysan kala caddayn in qofka isqarxiyey uu xirnaa walxaha qarxa iyo inuu ku soo qariyey boorso. axaddiina gabadh da'a yar ayaa isku qarxisay suuqa Botiskum, halkaasoo ay ku dhinteen 6 qof oo ayadu ku jirto. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in gabadhaasi da'da yar aysan ka weynayn da'deedu 8 jir. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qarxyadan, waxayse labaduba wataan calaamadaha lagu yaqaan ururka Boko Haram. kooxdan ayaa baryahan dambe kordhiyey in dadka da'da yar, gaar ahaan gabdhaha, ay u adeegsadaan qarxyada ismiidaaminta.
ciidamada dowladda Congo DR ayaa maanta talaadaha weerar muddo la sugayay ku qaaday dagaalyahanada jabhadda FDRA ee Hutiga Rwanda, kuwaasoo saldhig ku leh bariga dalka DR Congo. militariga Dian Congo ayaa sheegay inay weerareen dagaalyahanada jabhadda FDLR Democratic Forces Liberation of Rwanda kuwaasoo ku sugan deegaano ku dhow magaalada Uvira oo ku taala koonfurta gobolka Kivu. Dowladda DR Congo ayaa hore u ballan qaaday inay weeraro ku qaadi doonto jabhadda FDLR kadib markii ay jabhaddu ka dhagaadeegtay inay u hoggaansato ama markaasi ay raacdo inay hubka iska dhigto iyadoo xilliga kama dambaysta ee loo qabteen uu ku ekaa 2 bishii January sanadkan. Hogaamiyaasha jabhadda FDLR ayaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen xasuuqii dalka Rwanda ka dhacay sanadii 1994 iyo inay dad ku laayeen deegaano ka tirsan dalkaasi Congo DR.
halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Goorba waxaad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dagaalada ka socda Gureceel. Haatanse war degdegoodna soo gaaray wuxuu sheegayaa in magaalada Muqdisho qarax lala eegtay baabuur ay saarnaayeen 2 qof oo rayid ah oo midkood uu yahay nin injineer ah kuwaasoo mariyay agagaalka taleexe degmada Hoodan. Gudoomiyaha degmada Hoodan Cabdulqaadir Cali Kulane ayaa V O A u xaqiijiyay in baabuurka walxaha qarxa lagu rakibay kadibna uu qarxay. 2 qof waxaa soo gaaray dhaawac halis ah waxaana loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Haatan hadaynu dib ugu laabano magaalada Gureceel, waxaa haatan wararka ka imaanaya degmada Gureceel ee gobol Guud ayaa sheegay inuu socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ahlusuna wal jamaaca. Dagaalkan oo maanta mar kale dib u qarxay ayaa lagu soo warramayaa inuu dhaliyay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Mana jiraan faahfaahin rasmi oo la xiriirta khasaaraha. Hoggaanka dhaqanka siyaasiyiinta ee aqoonyahanka ayaa waday dhexdhexaadin sidii xal looga gaari lahaa colaadan. Haddaba Ugaas Cabdullaahi Ugaas Aadan oo ka mid ah guddiga dhexdhexaadinta ayaa ka hadlay dagaaladan u dambeeyay iyo waxyaabaha keenay inay guddigoodu weli ku guuleysan waayaan inay xal ka gaaraan dagaalada Gureceel. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waan salaamayaa VOA-da iyo umadda Soomaaliyeed ee maqlaysa. Xaaladda maanta magaalada ka taagan hadaan kaaga warramo magaalada Gureceel, maanta colaad baa ka taagan. Dagaal xoog leh ayaa ka dhacay oo labada dhinac dhexmaray ciidamada dowladda iyo culimaadiinka Ahlusunna wal Jamaaca ayuu dhexmaray.
Waan gartay. Marka ilaa hadda bal maxaa khasaare la og yahay adiga hadda maqasheen?
ilaa haddaas aan kula socona aan kula socdo meel duleedka magaalada ayaa dagaal ka socdaa. Wax khasaare hore waa jiraa naf iyo maalba waa uu jiraa, dhimasho iyo dhaawacna waa u dhacay. Wax aan ku siin karo oo cadadana lama arko ma garad.
Salaadiinba iyo madax dhaqameed iyo siyaasiyiin meelo kala duwan ka socda ayaa u gurmaday. Ilaa hadda maxaa ugu guuleysan la'dihiin in aad dhinacyadan heshiisisaan?
Walaahi walaalow, way jirtaa in niman oo ma garanaysaa Salaadiin iyo culimaadiin iyo ma garanaysaa aqoonyahan iyo rag ganacsataa oo dad wada aad u wada muxtarima oo Soomaaliyeed oo dhinac walba leh ama kuwii deegaanka ama kuwii dadkii Soomaaliyeed aha. Annagu beelo kala duwan baanu ahayn, 8 beelood baanu kusoo aadnay oo kala duwan, guddi ka koobana Soomaali ah. Marka waxyaabaha aan ku guuleysan weyna caqabadana waa naga hor yimaadeen. Markii hore waa guuleysanay, waan labada dhinacba waan u tagnay culimaadiinka Ahlusunna wal Jamaaca, dhinacooda iyo dowladda federaalka labadaba waanu u tagnay. Waxaanu ka codsanay inay xabad joojin shuruud la'aana labaduba ay naga qaataan, kabacdina aan arrinta xalkaa galo. Labaduba way naga aqbaleen ma garad.
Waan gartay. Hadda xaggee bay wax ka qalloocdeen?
Waxay wax ka qalloocdeen, waxaad moodaa in aan aad loo danaynayn culimaadiinka Ahlusunna wal Jamaaca, in garanaysaa sid dhab ah oo run ah in wadahadal loola galo oo xalka lagu xaliyo wadahadal. Macdamaha aanu weydiinay culimaadiinka Ahlusunna wal Jamaaca aanu niri dowladda ka warraba, dowladda rabnaa iyadan ka midnahay, waa taageersanahay, nagu yiraahdeen. Haddana dhinaca dowladduna waxay nagu tiri nimankaa meesha ka saara annaku ah dowladdii. Markii waxyaabo ismaandhaafa oo ma garanaysaa culimaadiinkana doorkeedii hore oo siday sheegaysa waxay sheeganaysay dhibaato fara badan oo ku dhacday suwaala socotaa kadaraan ka dagaalamaynay bay nagu yiraahdeen annagu meeshaan oo shabaab kula diridayna iyada iyo gobollo kalaba. Marka dhib fara badan baa nagu dhacay ayay yiraahdeen, heshiis baa dowladdu nala gashay, waanalaka waxyaabo badan oo dhibaato ayay tabanhayeen. Haddana xabadda maanta saab qaab ay ku bilaabatay iyadoo si sahlan ba dagaal u dhacay baanu aragnay. halkii baana loo fadhiyay waa awaantii baana loo fadhiyay waka.
Marka dowladda ma la hadasheen mas-uuliyiinteeda sare oo xalka ma ka raadiseen? Mar haddaad dhinacii tidhi Ahlu Sunna wal Jamaaca tabasho badan bay qabaan.
Dowladda waa la hadalay, waana isku dhabajabinay, hase yeeshee mar walbaba dowladda laftirkeeduna waxbaan qabanayaa waxbaan xalinayaa bayna tiri. Xalkiina aakhirkii hadde waa in korkeygii la isku dilo oo nala ixtiraami waayo ayay keentay. Annaga labada dhinacba waxay noo sheegeen inay xabad joojinteeda u hoggaansameen. Dhibaato fara badan ayaa waxay ku dhacday dadkii gobma degmadaas deganaa, degmada Burceel, dadkii deganaa. Aan kuu sheegay degmooyinka Soomaaliya ku taala ku yaala degmada ugu weyn weye Burceel, waana degmada Soomaaliya degmooyinka ku taala ugu populationka badan. Dadkaasi waxay ku umuleen xaasaskii, waxay hablihii waxay ku umuleen geeda dhexdood baadiyay u baxeen, dadkii waayeelka, kuwii jiranaa, kuwii magaranaysa caruurta ahaa, ardadii iyo iskuulaadkii kulli waa xiran yihiin. Meesha wax aad u ballaaran oo dhibaato ayaa ka dhacay magarad.
Marka guddidiinan dhexdhexaadintu ee siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo aqoonyahan ka koobani ma wada socotaan oo hal meel ma u wada socotaan, mise siyaabo kala duwan baa xalka arrintan u gelaysaan?
Wallaahi waa wada socnaa, waana midaysannahay, siyaabo kala duwanna uma gelayno. Anagu fikirka qofba fikir waa qabi karaa, laakiin waxaanu isku maamulaa nidaam wixii dadku isku raaca keliya ayaanu wada jeedinaynaa ama ka wada shaqaynaa. Waana midaysannahay, arrinteeduna waa arrin hal xaba ah. Adamta la leeyahay ugu muhiimsanna waxa weeye in dadkan wax tabanaya dowladda ka sheeganaya wax in dowladdii haddaysan diidanayn aysan mucaarad ahayn in dowladda lagu soo daro, dowladduna iyadaa dowladdii qaranka ah, dowladdii ummadda Soomaaliyeed iyada ah, inay dadkeeda iyo shacabkeeda iyo u turto ilmaha hawdka jiyaala iyo hablaha ku umulaha iyo geedaha hoostooda. Dowladdaa laga rabaa mas-uuliyaddaasi si gaara dowladday ugu dhacaysaa. Wax ma garanaysaa annagu aan ku kala leexsanayna lama arko. Waxaana muhiimku yahay in xabadana la joojiyo, xalkana la gaaro, culamaadiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliyeedna ay wada hadlaan, is-afgartaan, isku soo dhaweeyaan, aan la is-inkirin, aan la is-tahdiidin, aan la is-dulmin, oo xabadaas mar dambe inaanay dhicin ayaan magaranaysaa. Baan ka codsanaynaa dhinacyada isku haya haddana in xabad joojin kiinala ka jabiyey mar labaad dib loo cusboonaysiiyo oo la wada hadlo, caqliga saliimka ay shaqeeyo.
Kaas waxa uu ahaa Ugaas Cabdulaahi Ugaas Aadan, khadka telefoonka ee Gurceel wuxuu ugu waramayey wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhegaystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af Soomaaliga. waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka eber 33 eber 332 6538. haddii aan ku cisho, waa eber 33 eber 332 6538.
waa tahay dhegaystayaal, fiid wanaagsan weli halkaad naga dhegaysanaysaanna. waa laanta afka soomaaliga ee v o a. bulshada soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan ayaa si xoogan u cambaaraysay hanjabaadii ka soo baxday ururka Al-Shabaab ee ku baaqaysa in la weeraro suuq ganacsi oo ku yaala gobolka Minnesota. hogaamiyaasha bulshada ayaa shalay shiray iyagoo sheegay in ururka Al-Shabaab aanu matalin diinta iyo dadka Soomaaliyeed midnaba. Jaylaani Maxamed Xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka Islaamka iyo Maraykanka ee gobolka Minnesota. Haarun Macruuf ayaa waxa uga waramay dareenka bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi.
Mayda hanjabaadu waa iska waxa weeyaan mid runtii ay warbaahinta Maraykanku ay qaateen oo ay iyagii markaa ay soo hordhigeen, yacni bulshada oo dhan in si loo fiirsado. Marka horta warbaan ka sugnay qolooyinkii amniga nabad sugidda oo runtii ili uma aragno inay dib weyn ku haysato bulshada. Marka de kolley bulshada muslimiinta Maraykanka, gaar ahaan Soomaalida magaalada jooga Baqdin, dhinaca ka imanaya dhibaatooyinkan wadanka hadda ka jiro kale, in iyagana soo gaaraan oo ah muslimiinta rasuuliyiinta hadda ku socota in ay dadkii ay u arkaan oo ay dib ugu noqoto ajalkan oo kale, taas way iska jirtay.
Waa gartay.
Marka bulshada ayaa isku timid runtii oo cambaarisay.
Goormaa isu timaadeen?
Bulshada isku timid oo cambaarisay ajaladii iyo wixii ay sheegeen oo runtii aanan u arkin wax ama arin degdega oo ama dib degdega oo runtii loo baahanyay taxadir badan.
Waa gartay.
Laakiin haddana ay gelisid baqdin iyo walwal.
Waa gartay. Marka markaad cambaareyseen maxaan ku yidhahdaa cambaareyntiinu waa mid noocee?
Runtii waxaa isku timid bulshada Soomaalida oo ay isku wada jireen culimo iyo runtii dadkii maaragtay magaalada u taliya. Marka cambaaristu waxay ahayd inaan u arkano qolooyinkaas Al-Shabaab iyo ajaladaas u dareen iyo kuwa kaleba inay runtii yani mathalan diinteena iyo dadkeena. Markaas sidaas oo kale aan cambaaristu sameyna.
Waa gartay. Maxaa ka iman karaa ajaladan?
Horta baqinta labada dadku inay baqaan, dadkaana muslimiinta ahay inay waddanka jooga inay runtii la socon siyaasadda qolooyinkan argagixisada oo dhan oo runtii iyagu arkeen dib dhici karta, iyo dadka muslimiinta oo dhulka jooga oo runtii iyaguna u arkaya inayguna dib uga imanto karto dibkaasoo ah baqdin iyaguba ay ka baqayaan dad hadda yani dib gaarsiin kara muslimiinta waddankan jooga, gaar ahaan saddexdii qof dhalinyaro la dilay magaaladii North Carolina ama degmadii North Carolina.
Waa gartay.
Marka yani dadku waxyaabahaasoo dhan ba ayaa isku soo biiray.
Waa gartay. Ma idinla soo xiriireen hay-adaha amniga, laamaha amnigu ma idinla soo xiriireen? Waxa idin weydiiyeen wax ama iskaashi wada shaqeyn oo idinka raadiyeen ama macluumaad kale oo isdhaafsateen?
May, laakiin haddana iyagiiba hadlay oo iyagaba waa la weydiiyey arrinka sida u arkayeen. Iyaguna waxay arkeen wax degdeg oo runtii dhib ku haya magaalada, waxayna u arkeen iska ajalado aana ka duwanaya wixii hore lasoo diri jiray.
Waa gartay. Haddaan ku weydiiyo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda, maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaalida?
Waxaa loo baahan yahay runtii in ay dadku aynan yani ayna iska bedelin sidii ay u noolaayeen ama sidii yani ay u shaqaysanayeen ama xitaa tagitaanka ama orod iyo waxaas. Waxaa loo baahan yahay in geesinimada tuso dadka oo iyo waxaa loo baahan dadku inay wada hadlaan oo dadkan kale waddankana degan inay ogaadaan inay yani bulshada maraykanka joogto especially gaar ahaan masuuliyiin dad amniga iyaguba ilaalinaya.
Kaasina wuxuu ahaa Jeylaani Maxamed Xuseen, madaxa hay-adda xiriirka Islaamka iyo Mareykanka ee gobolka Minnesota, oo Haaruun Macruuf uga warramayey shir ay ka yeesheen Soomaalida gobolkaasi ku nool hanjabaadii kasoo yeedhay Al-Shabaab.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa shalay sharci darro ku tilmaantay qaybo ka mid a xeerka nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada ee sanadkii hore dabayaaqadeysii u ansixiyey baarlamaanka Kenya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Sharciga dhinaca xuquuqda bini'aadamka ee dastuurka waddanka Kenya oo horey dacwado looga soo gudbiyey ayaa maalintii shalay maxkamadda sare ee waddanka Kenya waxa ay ku tilmaantay qaybo ka mid a oo la xiriiray dhinaca sharciga argagixisada iyo ammaanka ee sanadkii 2014 inaanu dastuurka waafaqsanayn, taasi oo ay ka mid tahay in dembi loo qaato dadka markaasi xuquuqdooda cabiraya dhinaca warbaahinta. Waxaa kale oo shan xubnood oo iyaga horey loogu saaray 12 qodob oo ka mid ahaa qodobo lagu sheegay inaanay dastuurka waafaqsanayn ilaa iyo intii sanadkii aynu ka soo gudubnay baarlamaanku uu meel mariyey sharciga dhinaca argagixisada oo cabashooyin badan laga muujinayey. وعاكلو كتري إلا إيه سداد فقرادو دو كالي أو هري لوشيغي قدبادي أوساي حي بدحويلها ودكا كيريا سقالي طوانكي ديسمبر إنا يهايين دعوت مركاسي كدنا أي قدبيين قولاها كورد لي إلا دي معارضك ودكا كيريا إيو هيا دا محلي ودع عقوق دا بني آدم كمركاسي وكشقية وعاكلي أو أي دلبريين إلا بأي قلاطن شرعي أو كالي أما قدب أو كالي أو لنا عمركاسي حير كدنا عنا بدقلية دا وحلقة بدلو حقوق دا بني آدم ككتوبة شرعي دا وعاكلو وهليي قدبو كسابسن حقوق دا هدلكا ايو حقوق دا قفك وشخصي اهان ييران ايو ديوان قلين تا دادكا قحو تيقع ايو موادنين تا ايو وليب الدعوة داها قفك اينو هي ايو عدالة مركا او شرعيقة هرتاقا ييهاي قرصورا دعوة دا سي اساقو مركا سي هاقي مالين تيشال ايساك لنونا وحانو شاقا دور قضا وريعا ورباهي تاكو صابسان او اسباد لقو سبيه ييران شرعيقة ورباهين تا وافاق سرين وحانو ييري
We make the following declarations and orders. Section 12 of the Security Laws Amendment Act.
وحانو سمينه بيانه ده صوص عده إنه يهين كوه عن شرعيه وافق سنين فرع أفراد شرعيه ديبو سهيد ده إيه فرع لحدني اللحاد أي محكبه دو عديني ساه إنه يهين كوه عن شرعيه وافق سنين وحاد قدوب كوه حقوق ده هذا الكا
وحكرا يلا كبدا قدوب ده لحريره دكا قدوتك كارك لسيو إيو كود بيان أبوغر ومركا قاركود لشيغو يسي شرعي دراكو هلين إيو الرغصات لأقنق دقاقة قفك قهوتيقا يولي هاي ميراهو مركاسي دونو يينو آدو إساقو لبو حدي دي إنو مراكا قاطو هدياني وقلاشا كايسان قدوميها مركاسي حرادا مدحدكا
Section 48 of the Act which introduced Section 18 of the Refugee Act is declared unconstitutional
فرع فرتني سديداد وحو كهري مانايا فرع سديدي طبناد اي شرعيغ حقوق دا دقاق قحونتيغ مانا اها مد وافق سن شرعيغ وانا مد حاد قدبكو اه هشيسكي الالينت حقوق دا قحونتيغ اي فرعي سيه لغا بقول ايو كنتني اللح كاسو لغا قوصدي سندي كوني ساقال بقول ايو كنتني كودي او لغو غاري مغالدة جنيفا ادالك اسويسا لان كولانكي ايشين قرمدة مدوبي
مروكا اللي قضبضا ايغو لحريرا لين عددكا قحوذو تيغا ايا واح ادلوغا ولعسنا بقول ايو كنتن كن وحان كبضنين ان لو اقران كرو دالكا كين يقوديه ايه جوغي كران يدو ان كبضن صدح بقول او كنو كلا للا ايهاي ميلي مركاسي كن نولان ايان هدي شرقي قاسي او ميل مرو وحان دعوة دا وكت المامي ساك لنونا ان آني شرقي قوافق سنين وايو عاو شاقي وضما بضن او كاتر سندوني دا او آن ولي ايهو قارين نظام اما وقتي اما قرشاي كو حدي دا يا دادك قحوتيغا اي حدودهو دا سوق لا يترع ايمن او اي دالكا كو تشوغيان وعاو كلاو كاهلي شرعيغا لنعا ايدما دا بوليسكا ايو ديبو هبين تودا كو سابسنا او قايبا كميداو كو تلمامي اناني شرعيغا دا سوركا ودكا وافق سنين اريبها سي او دادك قحوتيغا قار بضاني اي ولاع فرا بضان كموتين ايين مركا لايغو دنبيادا دادكا لغو سو ايديو ايو انتا لحاين كرو iyo waliba dib u celinta qaxootiga oo aan wali kuwa markaas iyagu sida tabaruca u doortay booyaane kuwa kale aan sharcigu ogolayn in si khaas ah lagu celiyo Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
marka la dhageystayaal feed wanaagsan halkaan naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan kaalimihii sugaanta iyo codka baxsan ee fanaanka Cabdideeni
I'm
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Goor dhow waxa ino soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala eegtay baabuur ay saarnaayeen laba qof oo rayid ah oo midkoodu yahay nin injineer ah kaasi oo marayay agagaarka taleexe degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Hodan Cabdul Qadir Cali Kulani ayaa VOA u sheegay in baabuurka walxaha qarxa lagu xiray kadibna uu qarxay. Labada qof ayaa waxaa soo gaaray dhaawac halis ah waxaana loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowladda DR Congo ayaa maanta talaada weerar muddo la sugayay ku qaaday dagaalyahanada jabhada FDLR ee Hutuga Rwanda kuwaas oo saldhig ku leh bariga dalka Congo DR. Militariga DR Congo ayaa sheegay inay weerareen dagaalyahanada jabhada FDLR kuwaas oo ku sugan deegaanno ku dhow magaalada Uvira oo ku taala koonfurta gobolka Kivu. Dowladda DR Congo ayaa hore u ballan qaaday inay weerar ku qaadi doonto jabhada FDLR kadib markii jabhadu ay dhig jalo ku siin weysay inay hubka iska dhigto iyadoo xilligii kaba dambeystay loo qabtay oo ku ekaa 2 January ee sanadkan. Hogaamiyaasha jabhada FDLR ayaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen xasuuqii dalka Rwanda ka dhacay sanadii 1994 iyo inay dad ku laayeen deegaanno ka tirsan dalkaasi Congo DR.
Qarax ka dhacay saldhig basaska laga raaco magaalada ku taala waqooyiga dalka Nigeria Botskum ayay ku dhinteen 17 qof waana weerarkii labaad ee ka dhacay deegaankaasi toddobaad gudihiis. Dad goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in 19 qof lagu dhaawacay weerarka dhacay maanta oo talaada. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen inaysan kala cadeyn in qofka isqarxiyay uu xirnaa walxaha qarxa iyo inuu ku soo qariyay boorso. Kaad nagala socotaan waa Voice of America. Guddiga xiriirka kubadda cagta ee FIFA ayaa sheegay in koobka adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono dalka Qatar ay dhici karto in la qabto dabayaaqada bisha November, andhaha dabayaaqada bilaha November iyo December. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixin arintaas ku saabsan soo koobaya.
Guddiga kubadda cagta ee FIFA ayaa sheegay in xilligaasu yahay mid la hirgelin karo si looga fogaado in la carqaladeeyo munaasabadaha kale ee dhanka ciyaaraha ee caalamka ka dhaca maadaama cimilada dalka Qatar inta u dhaxaysa bilaha May iyo September uu yahay mid aad u kulul. Sida caadadaha ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka ee caalamiga la yiraahdo The World Cup ayaa badanaa la qabtaa inta u dhaxaysa bilaha June iyo July xilligaasoo heerkulka dalka Qatar uu yahay mid kor u dhaafaya 40 degree. Waxaa sidoo kale jira qorshe lagu doonayo in lagu soo yareeyo xilliga uu socdo tartanka kubadda cagta adduunka ee The World Cup sida uu sheegay madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa kaasoo sheegay in wax yar oo laga jaro jadwalka ay noqon doonto.
It'll be 32 teams, but if I say shorter, then it'll be a shorter by a few days. Let's say by...
Waxay noqon doontaa 32 kooxood ama qaran, laakiin haddii aan dhaho ka yar, waxay ka yaraan doontaa maalmo yar. Waa intaas, 7 ama... wax ka yar. Hindisahan ayaa mid guddiga sare ee xiriirka kubadda cagta ee FIFA uu yahay inuu dhaqangeliyo iyadoo guddiga la filayo inay kulmaan bisha soo socota. Bayaan ka soo baxay maanta talaadaha xafiiska FIFA ayaa lagu sheegay in hindisaha ah in tartanka kubadda cagta ee ka dhici doona dalka Qatar in la qabto bilaha November iyo December uu haysto taageerada 6 guddi ee xiriirka kubadda cagta caalamka. Walow muddo uu ka dhaga adeegaya xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub oo sheegay intaasi ay carqaladayn karto ciyaaraha qaaradda Yurub. Tartanka kubadda cagta ee sanada 2018 ayaa la filayaa in lagu qabto dalka Ruushka waxaana ku xigi doona ka la qaban doono sanada 2022 kaasoo lagu qaban doono dalka Qatar. Waxaana weli laga fikirayaa hanaanka ugu wanaagsan ee tartankaasi loo qaban karo iyadoo laga fogaanayo in lagu beego xilliga cimilada dalka Qatar uu yahay kulaylaha.
Warbixintaasi waxay noo soo koobayay Cabdiraxmaan Fure. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
Soomaaliland ayaa sheegtay inay sii wadayso wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, inkastoo mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland uu soo jeediyey in la hakiyo wadahadalladaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunis ayaa sheegay in maalinta Khamiista ee soo socota uu dib u furmi doono shirka wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wasiirka ayaa maanta shir jaraa'id u qabtay magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Buuxi Yuunis oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu dhammaaday kulan ay maanta yeesheen saddexda xisbi qaran iyo guddida Soomaaliland u qaabilsan wadahadallada Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada kulankaas.
Wadahadalku mandatekiisa waxaa la dowladda Soomaaliland, shacabiga iyo golayaasha iyo ummadda reer Soomaaliland waxay u xilsaartay dowladda Soomaaliland iyo madaxdeeda. Annagoo tiitixraacayna waxaanu garannay inay muhiim tahay inaanu afkaar kala gedisan dhegaysanno, taladooda qaadanno, aanu u sheegno waxaanu u soconno. Aad iyo aad baan u wada hadallay, waxaananu idiin sheegaynaa inaan tegayno haddii ilaahay yidhaahdo waqtigii loogu talagalay oo taasi mid naga go-an ay tahay, waanan dhegaysanay.
Wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay in mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka uu soo jeediyey in la hakiyo wadahadallada inta ay doorashadu ka qabsoomayso, hase ahaatee inkastoo aragtidoodu tixgelinayaan haddana ay ka go'an tahay xukuumad ahaan in wadahadalladaasi ay socdaan islamarkaana ay ka qayb gelayaan. La taliyaha arrimaha dibadda ee guddoomiyaha xisbiga Wadani Faadimo Siciid uu xisbigooda soo jeediyey in la hakiyo wadahadallada ayaa mar ay warbaahinta la hadashay waxay sababta ku sheegtay in maadaama la rajaynayo in doorasho ka qabsoonto Soomaaliland islamarkaana ay suurtagal tahay in lagu mashquulo arrintaasi, ay tahay in dib loo dhigo inta laga gaadhayo bisha Juun ee soo socota oo ah waqtiga madaxweynaha uu kaga egyahay madaxweynaha iyo ku-xigeenka Soomaaliland. Si hadba ciddii talada ku guuleysataa u yeelato awoodda siyaanbaqaadka wadahadalladan, hase ahaatee wasiirka oo ka hadlayay aragtidooda la xidhiidha mowqifka xisbiga Wadani ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
doorashada iyo wadahadalku shaqayskuma laha, doorashada waxaa u xil saaran komishanka, wadahadalladana anaga kaa u xil saaran, anaan u xil saaran, ama xukuumaddan haata ama kuwa ka dambeysa haato, wadahadallada inay suway soconayaan kolba ciddii kursiga ku fadhida inba howlaha ka qayb gelaysa. Marka waxaan u cadaynay inaan wadahadalladii ka qayb gelayno, waanaanu u mahadnaqnay afkaartii ay noo soo jeediyeen. Waxyaabaanu ku heshiinay waxa weeye inaanu siino warbixin buuxda markaanu ka soo noqono oo saddexda xisbi qaran aanu taladooda dhegaysano.
Wasiirka oo wax laga weydiiyey dhexdhexaadnimada dowladda Turkiga iyo kalsoonida ay xukuumad ahaan ku qabaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
aqal bayna siisaan maqsin aanu ku wada shirno, dowladda Turkigu nama dhex fadhiisato, Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa wada hadla, Turkigu wuxuu la siiyaan facilitieska, taasoon ugu mahadnaqayna Turkiga iyagoona siiyey opportunity aanu laba wadan oo siman oo wada hadlayanahay.
Labada xisbi ee u cidiyo kulmiye ayaa arrintani la qaba oo la mowqif ah xukuumadda Soomaaliland. Maalinta Khamiista ee soo socotay 26-ka bisha Februari ayaa la rajaynayaa inuu dalka Turkiga mar kale dib uga bilaabmaan wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, taas oo la filayo in muddo 2 maalmood uu socdo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegeysiga V O A laanteeda af Soomaaliga. waxaanu idiin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad V O A ka dhegaysan jirteen uu hadda isbedelay. Si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee V O A u dhegaysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan lambarka 333 6385. haddii aan ku cisho, waa 333 6385.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Caashe Ibraahim Aadan waatan.
madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo maalintii Axadda booqasho ku tegay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa baaq nabadeed u soo jeediyey beelo ay colaad ku dhex martay gobolkaasi, iyadoo uu dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey ballanqaada in dowladdiisu ay bixinayso wixii hanti ah ee colaadaasi ku burburtay haddii beelahaasi diriray ay nabadda qaataan. haddaba sidee ayay dadka deegaankaasi u arkaan baaqaasi labada madaxweyne? Waa qodobka uu ku saabsan yahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka qayb galaya nabadoona Faarax Raage Kooshin oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka iyo sidoo kale Bashiir Xuseen Dhowre oo ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka gobolka.
Waxaan rafay soo jeedaan inay labada madaxweyne soo booqdaan. Waana markii labaad oo madaxweynaha Jamhuuriyadda kala toddobaadkii labadii kun iyo toban iyo toban Maxamed Siyaad Allaah maxariistay. Magaalada waa magaalo qadiimi ah, magaalo taariikh leh. Dagaaladuna waa dhacaan, diintuna waa ka dhacaan, dalalkuna waa ka dhacaan, Soomaalina waa raga sidoo dagaal. Arrinta hadda usoo noqono baaqa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele sagaashan iyo sagaalkii inuu misinka wuxuu geeyey inuu Soomaaliya arrinteeda u qaato. Ilaahay ka sakow maanta alxamdulilah dowladan dhisan ee shirkii carta iyo tii labada kun iyo sagaalkii iyo midda haddan jirtaba iyo ciidankan loo koono hiil walaal iyo ciltire maanta waxaa lagu helay dowladnimada Soomaaliyeed awoodda ilaah kale awooddii ahayd iyo waxay ahayd iyo maaragtay howlihii siyaasadeed dib u heshiisiinta sameeyey annaga waa qaadanaynaa Ismaaciil Umar Geele Soomaaliyo dhowr iyo maaragtay 800 dabiil ka badan ayuu meel isugu keenay laba qabiil oo walaalaho meel wada degan
nabadan faarax baan siinaya. Faarax Kooshin, adigana sidee kuula muuqdaa baaqa madaxweynaha uu jeediyey ee ku saabsan in haddii colaadda la joojiyo in wixii khasaare meeshaas ka dhacay ama hantidii burburtay in ay dowladdu bixin doonto?
Waxay iila muuqataa, horta waan ku salaamayaa Caasho. Salaam bacdigeed, horta waxay iila muuqataa salaad waqtigii ay laheyd aan la tukan ayaanu arkaa anagu. Ay sababtu tahay waxa laga hadlayay nabad hiiraan ayaa madaxweynayaasha ku baaqeen. Nabadda hiiraanna hiiraan ayaa dhali kara, asagayna ka dhalataa. Marka gobollo kaleeto oo ama shana ama lixa dad ka yimiday in lagula gorgortamo oo la yidhaahdo hiiraan ha la nabadeeyo, waxaa kaladaan u arkaa aniga. Waxaa ka saxnaa lahayd in la yidhaahdo gobol walba dadkii ka yimiday ha aado, dadkii gobolkan isla jooga waa tasho karaa. Waxaa kuugu daliilan dagaalo maalin dhaweed ka dhaca dalka isla leh oo isla degan, markuu ka dhacay waa isu naxayaan, waa isu arxamayaan. Laakiin gobollo kale dad ka yimiday uma arxamaya dalka, darisnimana ma fiirinayaan. Marka waxaan aaminsanahay salaad aan waqtigeeda la tukan inay tahay aan u arkaa walaal.
Waa tahay. Haddaan dhinaca kale ka fiirino marka hadalkaasi dhiirigelin ma u noqon karaa in colaadda la joojiyo, bulshadii isku soo dhowaato, degaankoodii uu dib ugu dhismo? Waxaan siinayaa Bashiir.
Nabadoonka arrimaha uu sheegaya nabadayaasha dhaqanka waa noo sheegeen dagaalada gobollo badan laga soo abaabulay. Waxyaabaha aan kuleeyahay farsamo ay u baahan tahay colka lagu joojin kara ka mid tahay sidaydana nabad haddii lagu baaqo nabadaanaas la nuugale, nabaddi waxa wax la qaato. Nabadoonkana haddii hadalka uu sheegayay dhibaatada uu sheegana annaga maamulkan ka mid nahay waa waxay dadka isoo shegteen oo dhibaataha la arkay oo la gaaray. Marka waxay u baahan tahay dadku waa wada dhashay, annaga haddaan walaalada isla wada degannahay Soomaalida waxay kala wadaa tirsiino ka dhow dadka walaalaha wada degan inay wada noolaadaan waa xeer ku wada noolaadaan wanaagsan oo fiican tahay.
Waa tahay
gacanta sheegita waa laga jeclaa, laakiin waxaa sabab brofes wuxuu ka dhalanaa nabadii albaabkeeda hal fudo.
Waa tahay Faarax Kooshin.
Waxa weeye horta waxa weeye qofka markuu muslim yahay nabad ma qaadanaysaa, mase qaadanbaysa wax la isku kaho maaha. Nabadda waa qaadana, yaad ka qaadane, waxaad ka qaadane nabadda qofkii kula derisood isku dhacdiin. Laakiin gobollo kale oo dhowr aan ka imaana waana la wada hadla, waa wax maxjira ma aha. Sax qaladka meesha uu ka imaana dowlad waxa la yidhi aqli quraansho, inda quraanshaya aqli dowladeed toona lama arkaa la yidhi. Waay ogtaha dowladdu meelaha ay soo mareen waxa waaye marka wax la saxaayo meesha cudurku ka jira ha la daaweeyo. Dagaala meeshan ka jirayaan la dhihin
nabadoon Faarax.
Waa mar marka kale
nabadoon Faarax. Waxaan rabaa in aan eedaynta intaan iska dhaafno, laakiin aan ku koobnaano baaqa madaxweyneyaashu ay jeediyeen ah in ay dhiirigelinayaan in la joojiyo colaadda oo ay ku baaqayaan wixii khasaare meeshaas ka dhacayna ay dowladdu iyadu ay wax ka qabanayso. Arrintaas markaad fiiriso dhiirigelin ma u noqon kartaa in colaadda la joojiyo, bulshadii meesha wada deganayd ay iyaga isku soo dhawaadaan arrimoodii xalistaan? Dhinacaas markaad fiiriso
waxa weeye ayaga hadda madaxweyneyaal waaye, ummad badanay mas-uul ka yihiin, laakiin laba nin oo isu timaada colaadda hala joojiyo qaadanaysa sax weeye taas waa la qaadana. Waxase ka horeeya horta waxaa lagu wada hadlaa, yaa wada hadlaa colaad bisoo hiiraan kama taagna, hiiraan maa wada hadlaa, mise gobollo kala wada hadlaa waaye. Su-aashaas iyadoo laysu soo weydiiyey ayaa waxaa la rabaa in laysula yimaado. Marka laysu soo weydiiyo su-aasha caynkaasa kadib ha la isula yimaado. Aniga siday aragtidaydu ila tahay dadka xoogagaalkaana ha la warsado. Way ogtaha dowladdu cid kasta way ogtahay, baaya laga yimid, galgaduudaa laga yimid, bakoola laga yimid, Itoobiya gudaheedaa laga yimid, dad markaasu danta uu yimid horta hal la is weydiiyo dawladdu ha is weydiiso
waa tahay bashiir waa seenaya
biyaha la weydiiyo intaa weey
bashiir dawladda aad ka tirsan tahay maamulka dawladda gobolka aad ka tirsan tahay baaqan madaxweynayaashu ay jeediyeen ku saabsan in colaadda la joojiyo dawladdana wixii hantiya burburay halkaas inay gacan ka geysanayso dib u soo kabashadii dawladdu hadalkaasi ma caddaysay qaabkay u marayso
dawladda madaxweynaheedu waa sheegay inuu madaxweynaha u yimid laakiin waxaan waxay u baahan tahay waa farsamo keliya hadalka ismaaciil cumar gelin hadda waa oday soomaaliyeed maanta afarta wadan oo soomaalida ku hadashay abbaheedu waaye ninkii dawladda soomaaliyeed dowladada u taagan waaye lacag soomaaliyeed uu galayo waa galaya hadii yihahdaan waa la qaadanaynaa meeshan waxay u baahan tahay farsamo isu keeni lahaa dib heshiisiintaasi dawladda u taalla dawladda federaalka u taalla madaxda naga tagay u taalla annagana waa sugayna beeni la kariy waana ku dhaqaaqayna annagina wadoomada beeni la kariy
waa tahay aad baad umahadsan tahay nabadoon faarax kooshin mar haddii madaxweyneyaasha ay baaqi soo jeediyeen oo colaad in la joojiyo ah gogashii laysku wareysan lahaa horta marka hore in la wada fariisto inay tahay kadib laga wada hadlo wixii markaas lakala tabanayo makula muuqata arrintaas mid meesha ku jirta inay tahay oo loo baahan yahay waqtigan
aniga horta maba ii muuqataba waxaan gogashaan iyo waxaana dhanba maba ii muuqtaanba waxaa ii muuqda gobollada soomaaliya horta ayaga ha laga bilaabo hadal laga bilaabo gobollada soomaaliya gobolkaa gobol gardaray ha la yidhaaho markii la yidhaaho gobolkaas gobol hebela ayaa hiiraan ku duulay la yidhaaho oo yidhaaho ama garaawshaan ka bixina ama waan ku gardarnay marka la yidhaaho kadib ha laga wada hadlaan kaba aniga horta fikirdayda nin nabaddu wax ugu taallaan ahay nin aan colaadigii soo dhoweynaynaan ahay laakiin dawladdu waxaa looga baahan yahay gobolkaas maxaa looga duulay oo dad gobolkaasow maxaad gobolkaas ugu duushay kow gobolkaasow maxaad gobolkaas ugu duushay kow hiiraan la yimaado la yidhaa maxaad kala haysiin adigu inta hiiraan oo talada islano ay tiraaho maxaad kala haysiin wadahadalna loo furo sidaasaa rabaa laakiin inay ka soo bilaabaan gobolkaasow maxaad gobolkaas u doonto gobol hebelow maxaad hiiraan ugu duushay
markagobolhebelow
maxaad hiiraan ugu duushay
marka waxaad leedahay marka waxaad leedahay inta aan magdhow iyo arrimahaaba la gaarin bal horta ha la isweydiiy wixii colaadda keenay
haa colaadda wixii keenay ha la isweydiiyey colaadda wixii keenay ha la isweydiiyey waxa horta oo dhacaya oo kor ka imaana horta ha la socod hiiraan colaaddiisa saddex beriya lagu dhammaynaa ani odayaashaan ka mid ahay nabadgelyadaan jeclahay nabaddaa waxay ugu filan laakiin nin aan nabaddu wax ugu filnayn oo gobollo kale ka yimiday ma la xaajaysan karno
halkaas aan ka qabto labada walaalnimankaa faquumad iyo faquu maxamed oo walaalayna meesha maaragtay dagaalka ka dhacay iyo dadkan nolola jiray dadka dufajiiraanka dhexdooda ayaga dhexdooda 1999 todobaatan iyo 8 qofood iskaga dileen janaal soomaalida dhibaatada dhulka waa wada qabtaa xalka loo baahan yahay waxaa haddii labada filas isku dilaysa dhul iyo beer laysku haysto waxaa soo dhan waxaa waa shuruucdooda iyo land commissionkooda baarlamaanka dawladda u taalla laakiin annaga mudda aanan mar kastaba qof kasta oo jiladan u sheegayna waxa waay nabadda
xubintii dooda gaaban ee maantana dhegaystayaal intaa ahaynoo joogto
waa tahay dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muddo dhowr bilood waxaa hakad ku jiray howlaha dekedaha xeebta galbeed ee maraykanka shaqaalaha 29 dekedood ayaa muddo bilo ah shaqo joojin ku jiray lacag balaayin doolar ah ayaa lagu waayey bilahaas dhowrka ah ee shaqadu xidhnayd jimcihii toddobaadkan ayaa heshiis aan dhammaystirneen la gaadhay in hawshii lasii ambaqaado cabdisalaam siciid faarax oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada los angeles ee gobolka california ayaa ka hadlaya ismaandhaafka wixii marka hore keenay waxa lagu heshiiyey iyo muddadaas shaqo joojintu ay jirtay khasaarihii laga dhexlay waxaanse cabdisalaam marka hore weydiiyey dekedaha ugu waaweyn ee maraykanka ku yaala
maxamedow dalkan maraykanku sidaad la socoto waa dal aad iyo aad u weyn waxaana uu leeyahay dekedo aad iyo aad u badan oo qiyaastii 150 la oran karo way ka badan yihiin marka dekedaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a dekedaha bariga ku yaala sida magaalada New York oo kale midda Virginia ku taal Norfolk ay ka mid tahay Charleston oo South Carolina ah Long Beach iyo Los Angeles Port oo labadaba ku yaala Los Angeles Tacoma oo ayaduna Seattle ku taala, iyo dekedo badan oo aad iyo aad muhiim ah ayuu wadankani leeyahay.
Dalka Mareykanka waxaa Bari iyo Galbeed ka kala mara laba badweyn oo ku xidha dunida inteeda kale. Gobollada Bari waxaa mara badweynta Atlantica, halka dhinaca galbeedna ay marto badweynta Pacifica. Labada badweyn ayaa haddaba Mareykanka u ogolaaday inuu xiriir la yeesho dalal badan oo caalamka ku yaala. Haddaba waa ayaa dalalka ay dekedahaas shaqo joojinta ku jiray ay ganacsi ahaan la xidhnaayeen.
Xeebahan West Coast-iga ku yaala California ilaa iyo Seattle Washington dhaca waxa ay xiriir weyn oo xagga ganacsiga ay la leeyihiin dunida oo iska dhan, laakiin xiriirka ugu badan waxa uu ka dhexeeyaa wadamada kulaala badweynta loo yaqaano Pacifica ee qaaradda Asia oo iska dhan ilaa iyo Australia.
Ismaandhaafka ururada shaqaalaha ee mas-uulka ka ah muruqmaalka dekedaha u shaqo taga iyo maamulka dekedahaas ayaa toddobaadkan heshiis aan dhammaystirnayn gaadhay. Maxay haddaba labada dhinac markii hore isku diideen?
June 2014 waa sanadkii lasoo dhaafay, ayaa 29 dekedood oo aada u waaweyn oo galbeedka Mareykanka ku yaala oo ay kasoo bilaabatay magaalada San Diego ilaa iyo Seattle Washington oo qiyaasii 3 gobol ah, gobolada California, Oregon iyo Seattle. Dekedahaas ku yaala 29-ka ah shaqaaluhooda oo ka cabanaya mushaharka ay qaataan oo ay sheegeen in ay u baahan yihiin in loo kordhiyo iyo waxyaalaha xaqa ah shaqaaluhu ay leeyihiin marka ay shaqeeyaan ay runtii ka cawdeen. Waxaan ayaga oo ururada shaqaalaha ama unionka ay leeyihiin iyo maxaa la yiraahdaa qolyaha dekedahaasi ay cabashadii u gudbiyeen, kadibna arintaas wax xal ah laga gaari waayo muddo 9 bilood ah, aakhirkiina ay noqotay in lasoo gebagabeeyo.
Waan gartay, marka maxaa lagu heshiiyey sabtidii go-aanka la gaaray waa maxay, mase lagu noqonayaa shaqadii?
Maxamedow, waxaa xusid mudan arrintani markii in muddo oo 9 bilood ah ay soo socotay, aakhirkii aqalka cad ee Mareykanka iyo Obama waxay ka fursan waayeen inay arrintan ballugaha la galaan oo shaqaalaha unionka, ururada unionka iyo qolyaha maamulada dekedaha bal ay dhexdhexaadiyaan. Markaa waxay usoo direen secretary-ga u qaabilsan xagga shaqada ee loo yaqaano Tom Perez oo isagu yimid magaalada San Francisco ee California, halkaas oo ay ka dhacayeen dhexdhexaadinta ururada shaqaalaha iyo maamulada dekeduhu. Aakhirkiina waxaa lagu gaaray qodobo runtii aad iyo aad u fara badan oo ay kamid ahaayeen bal in contract-ka loo saxiixo 5 sano oo soo socota, waxyaalo badan oo markaa iyaguna ay cabanayeen aad iyo aad loo xaliyey, shaqadiina markaa ay dib ugu noqdeen.
Sabtidii toddobaadkan ayay ahayd markii labada dhinac ay ku heshiiyeen in howlihii dekedaha la sii wado, lagana wada shaqeeyo dhammaystirka heshiiska la xiriira sidii wax looga qaban lahaa cabashada shaqaalaha. Muddadaas ay 29-ka dekedood howlahoodu taagnaayeen waxaa khasaaraha ka dhashay lagu qiyaasay $1 billion. Haddaba waa kuwee qaybaha ganacsi ay shaqo joojintu sida gaarka u taabatay? Sidee ayayse u saamaysay dhaqaalaha guud ee Mareykanka?
Waxyaalaha aadka iyo aadka loo hadalhayo maxamedo waxaa kamid a, tusaale yar marka aan ku siiyo, dekedahan galbeedka Mareykanka dhaca waxa ay soo geliyaan 35% in ka badan dhaqaalaha Mareykanka ay qayb ka qaataan waxyaalaha la dhoofinayo iyo waxyaalaha lasoo dejinayo. Taa marka waad ka dareemaysaa baaxadda ay leedahay dadka shaqaalaha ee ku tiirsan. Tusaale yar oo kale, warshadlayaasha Mareykanka gaar ahaan galbeedka, dadka beeraleyda ah, waxyaalaha ay dhoofiyaan iyo waxyaalaha ay soo dejiyaan intuba way istaageen. Taas marka waxay keentay dad fara badan oo xitaa aan ka shaqeynin dekedaha aan ku sheegay oo warshadaha iyo beeraha ku taxalluqay in qutil daruurigooda uu istaagay. Sababahaas dartood warshado badanna ay u xirmeen, dhaqaalihii soo geli jiray goobahaasina ay istaageen. Marka kumanaan kun kun oo qof ayay si toosa arrintani u taabatay gobolada ay ku yaalaan dekeduna dhaqaale ahaan iyo guud ahaan dowladda federaalkana way taabatay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay shaqo joojin ay wadeen shaqaalaha dekedaha galbeed ee Mareykanka oo lasoo afjaray. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka inala socodsiiniyey. Haatanna intaynaan u gudbin bal dhinaca heesaha aynu ku laabanno warkii magaalada muqdisho, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena wuu ku dhaawacmay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada muqdisho galabta. Guddoomiyaha degmada Hodan ayaa v o a oo lagu magacaabo guddoomiyaha degmada Hodan waa Cabdulqaadir Cali Kulane ayaa v o a da u sheegay in qaraxa lala beegsaday nin injineer oo u shaqeeya shirkadda dhismaha ee Sahan Construction. Ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay Axmed Xuseen waxaa la sheegay inuu soo gaaray dhaawac culus, waxaase la sheegay in qaraxaas uu ku dhintay darawalkiisii oo ahaa wiil uu dhalay. Sida aad maqlayseenna warkaasi waxaa idaacadda Voice of America u sheegay guddoomiyaha degmada Hodan Cabdulqaadir Cali Kulane. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
Waad mahadsantahay Haruna. Markana ballan jaleecna dhankaasi kaalimaha suganta, heestii guddoon oo iyo codkii macaanaa Yurubgeenyo iyo Ismaaciil Danan.
Heestaasi guddoon ee cududka macaan ee Yurubgeenye iyo Ismaaciil Danan ayaa idaacaddii fiidnimo ugu dambeysay, balse haatan waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka Waa Go'aankaaga. Waa tahay intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo oo si wada jir halkan igu soo jeedinayeen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Haaruun Macruuf, balse waxaa iyadan qar ka soo saaran barnaamijka Waa Go'aankaaga. Sidaas iyo nabadgelyo.
She